มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้วิทยุชุมชนสถานีวัดพุทธบูชานะคะในคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราก็พบกันทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงนะคะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หลินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะ
ค่ะเป็นไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาชุ่มฉ่ำกันทั่วเลยนะคะ
ใช่ค่ะหลังจากร้อนอย่างหนักหนาสาหัสแล้วปีนี้ฝนมาเร็วกว่าปกตินะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ฝนตกมากทุกวันเลยนะคะที่ผ่านมา
ปกตินะหลินจำได้อย่างปีที่แล้วเนี่ยฝนจะมาช้ามาก
ค่ะ
บางทีกระดักกระดาแล้วเนี่ยฝนยังไม่มาเลย
ปีนี้คือปรากฏว่าพฤษภามาแล้ว
อาจจะเป็นเพราะว่าเมษาที่ผ่านมาเนี่ยคือร้อนจัด
ใช่ค่ะร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบที่แบบนั่งนิ่งๆก็เหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนั้นก็คือเป็นภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะซึ่งวันนี้ช่วงที่2ของรายการเราก็จะมีพูดถึงวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของวันสิ่งแวดล้อมเราก็มาช่วงแรกก่อนนะคะช่วงของบอกเล่า90
ใช่ค่ะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์แจนค่ะอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะ
วันนี้อาจารย์แจนนะคะจะมาในหัวข้อการใช้ภาษาไทยในสื่อหน้าวิตกค่ะ
หน้าวิตกแบบอาจารย์แจนเขียนตอนเขียนบอกมานี่ใส่เครื่องหมายคำพูดนะคะหน้าวิตกอะไรเง
ี้
ย
ใช่ค่ะจริงๆนอกจากสื่อแล้วเนี่ยคิดว่าก็เป็นการใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากอดีตมากอยู่เนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
จะมีคำว่าอย่างเมื่อก่อน
ที่เราเคยได้ยิน
สมัยก่อนที่เรายุคเราเนาะ
ค่ะ
ถ้ายุคเด็กยุคใหม่อาจจะไม่เคยหน่อมแนมอย่างเงี้ย
เด็กใช่รุ่นนี้ไม่มีแล้วแต่รุ่นเราอ่ะใช้หน่อมแนม
รุ่นนี้ก็จะมีคำว่าอะไรคะพี่สันมีที่เราได้ยินมีคำว่าอะไรบ้าง
รุ่นนี้แต่แล้วอย่าถามสันเลยค่ะไม่ค่อยทันภาษาสมัยใหม่เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาในแชทภาษาในโซเชียลอะไรเง
ี้
ย
พิมิ
ใช่ค่ะบางทีพิมพ์ตัดคำสั้นๆ
คำ
สั้นยังต้องคอยถามว่าคืออะไร
ค่ะใช่ค่ะคือเป็นภาษาที่เปลี่ยนไปนะคะเป็นแต่คิดว่าเป็นภาษาที่เป็นช่วงยุคหนึ่งอะค่ะ
ใช่แล้วก็ยุคนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าด้านกลายเป็นการใช้ภาษาของสื่อมวลชนนะคะซึ่งเป็นคนที่อ่านข่าวในทีวีใช่ไหมคะ
ค่ะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยของเราเนี่ยคำที่เป็นคำต้นกำเนิดต้นต่อก็จะหายไป
หายไปใช่เพราะว่าจริงๆถ้าอ่านคุณผู้ฟังหรือน้องๆที่ได้ฟังเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนะคะถ้าการเป็นสื่อมวลชนก็คือเหมือนกับว่าต้องเน้นเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะคะ
ทั้งการเขียนการพูดนะคะก็จะได้ภาษาไทยของเราก็จะได้เป็นเอกลักษณ์ของไทยตลอดไป
ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกันเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้คนที่กำลังดูโทรทัศน์หรือฟังสื่อต่างๆ
ได้ใช้ภาษาที่ถูกต้องด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือช่วงแรกของรายการนะ
คะ
ช่วงที่สองของรายการนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์ซากับอาจารย์อิดค่ะ
ค่ะอาจารย์ซานะคะอาจารย์สายวิตรีแสงมณีและอาจารย์อิดดร.อิทธิศักดิ์จิราพรวารีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เกริ่นไว้เรื่องของวันสิ่งแวดล้อมอาจารย์สองท่านนะคะจะมาพูดเรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะ
ปีนี้เนาะปีนี้สงสัยเน้นว่าปี2024อาจจะพูดถึงธีมอะไรหรือเปล่าอะไร
ใช่นะคะก็วันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะก็จะตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะวันนี้ทั้งสองท่านจะมาพูดเกี่ยวกับความหยุ่นตัวหรือการปรับตัว
เราก็คงต้องปรับตัวค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทุกๆปีอย่างที่ชัดๆเลยคืออากาศร้อนที่ผ่านมา
ใช่ค่ะร้อนจัดมากๆ
เราไม่เคยร้อนถึง45องศาเลยนะพี่สัน
ใช่ค่ะ
ร้อนจนโอ้โหไม่รู้จะอะไรก็ละลายอะไรก็ไหม้ค่ะ
ใช่ค่ะ
เราก็เห็นทอดไข่กันกลางแดดก็ได้มันร้อนขนาดนั้นนะคะ
ค่ะก็อากาศร้อนแต่ใจอย่าร้อนตามอากาศนะคะทุกท่าน
แต่สิ่งที่เราได้รับ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือทำให้เราเรียนรู้ว่าเราต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมยังไงเราต้องช่วยสิ่งแวดล้อมเพ
ื
่อที่ว่าเราจะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปกติสุข
ใช่ค่ะแล้วก็คนรุ่นหลังเราเนี่ยเขาก็จะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปนะคะ
ใช่ก็ต้องเริ่มจากเราแล้วค่ะเพราะเราใช้สิ่งแวดล้อมมาเยอะมากเกินไป
ใช่ค่ะ
ก็เลยต้องมีวันสิ่งแวดล้อมโลกรายละเอียดเดี๋ยวเราก็มาฟังอาจารย์ซาอาจารย์อิดนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สองค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นเรื่องราวของอาร์ตแอนด์มิวสิกเสพเสียงศิลป์ของอาจารย์ป๊อปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร
์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดแนะนำเพลง Never Gonna Give You Up นะคะค่ะอันนี้เป็นเพลงเก่าเนาะพี่ซันเน
าะใช่ค่ะเป็นเพลงเก่าที่ตั้งน่าจะเป็นยุค80ได้ใช่80
เป็นเพลงที่ดังมากเลยค่ะเป็นเพลงที่ดังมากในอังกฤษในปี1987นะคะตอนนั้นเรายังละอ่อนอยู
่แล
้วเพิ่งอูแวะมาแป๊บเดียว
8-9 ปี 10 ปีอะไรประมาณนี้ค่ะ
ใช่ค่ะเป็นแนวเพลงแบบร็อกใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะเป็นแบบร็อกนี่เบาๆกึ่งดิสโก้อะไรเงี้ย
ค่ะ
ลองไปหาเปิดฟังดูค่ะแต่อาจารย์ป๊อปน่าจะมีเปิดให้ฟังไม่แน่ใจนะคะ
ค่ะก็อาจารย์ก็จะมาพูดถึงแนวเพลงนะคะอาจจะมีเนื้อหาด้วยแล้วก็สไตล์ในการทำเพลงเน
า
ะที่สมัยนั้นก็ถือว่าเป็นที่แปลกแหวกแนวมากเลย
ใช่ครับกับว่าใครๆก็ฟังใครๆก็แบบว่าเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองดูว่าอาจารย์ป๊อปจะเล่าอะไรให้เราฟังบ้างนะคะ
ด
ีไม่
ดีท่านผู้ฟังบางท่านถ้าได้ยินเพลงแล้วก็อาจจะอ๋อ
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่
ค่ะกะทั้งหมดนะคะก็เป็นทั้ง3ช่วงของวันนี้ที่ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังด้วยนะคะ
ค่ะเชิญติดตามฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
มาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะเล่าในวันนี้นะคะมองจากผู้อาวุโสมวลชนที่กำลังมองว่าการใช้ภาษาไทยในสื่อตอนนี้น่าวิตกค่ะนี่นะคะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่นำมาจากสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติแต่เมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2566นะคะที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นของมานิชสุขสมจิตท่านเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาแล้วก็เป็นอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคะคุยกันในรายการวิทยุรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ29กรกฎาคม2566แล้วก็ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมทนะคะพูดกันเรื่องความรับผิดชอบของสื่อกับการใช้ภาษาการมานิชนำเสนอเนี่ยคิดว่ามีความน่าสนใจก็เลยอยากจะนำมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะมานิชสุขสมจิตนะคะได้หยิบยกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีพุทธศักราช2501เมื่อวันที่9กรกฎาคม2502ค่ะความตอนหนึ่งว่าคำนึงถึงวิธีจะนำเอาวิชาความรู้ไปใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยสิ่งใดบ้างแล้วก็เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือภาษาการได้มาซึ่งวิชาความรู้ต้องอาศัยภาษาการนำวิชาความรู้ไปใช้ก็ย่อมต้องอาศัยภาษาอีกเช่นให้ปฏิบัติการใดก็ต้องออกคำสั่งเป็นต้นวันนี้ปรากฏว่าใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆทั้งการออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขระวิธีให้เป็นไปดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง อันประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิตครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติระบุว่านะคะพระองค์ท่านเนี่ยรับสั่งเช่นนี้เพราะทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องนี้ของสื่ออาวุโสที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนมานานรวมทั้งยังอยู่ในภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาอาจารย์มณิเห็นว่าการใช้ภาษาไทยในบริบทสังคมยุคปัจจุบันหากพูดแบบตรงไปตรงมาฟันธงว่าเป็นไปในทางเสื่อมลงอย่างน่าวิตกนี้เมื่อหลายสิบปีมาแล้วมีภาษาใช้อยู่ประมาณ 6,000 กว่าภาษาแต่เวลาผ่านไป 20-30 ปีตอนนี้เหลือประมาณ 5,000 ภาษาแล้วก็จะหายไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาถิ่นหายไปเพราะคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็ไม่ยอมใช้ภาษาของตัวเองแล้วเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนอกจากภาษาจะหายไปแล้วก็ยังใช้ภาษาผิดๆอีกระบุว่าเมื่อมาพิจารณาถึงการใช้ภาษาของสื่อมวลชนเราก็ใช้ภาษากันผิดๆโดยไม่ดูแลนึกอยากจะเขียนอะไรก็เขียนอย่างเช่นคำลักษณะนามของปิ่นโตที่นับเป็นเถาไม่ใช่เป็นตัวนับเป็นรางข้าวนับเป็นเล่มงาช้างนับเป็นกิ่งเป็นต้นอย่างนี้สืบกันไปหมดแล้วนอกจากนี้การใช้คำว่าอดีตเคยเป็นคำใดคำหนึ่งเช่นอดีตหรือว่าเคยเป็นแต่กลับใช้ว่าอดีตเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนตัวอย่างอย่างนี้น่าเป็นห่วงมากการใช้คำสำนวนสุภาษิตคำพังเพยก็ไม่ถูกต้องโดยนำไปปนกันทั้งที่ความหมายคนละอย่างสำนวนคือโวหารถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคนนี้เป็นหนังหน้าไฟหรือใครมาทำอะไรเราก็ต้องใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือเหล่านี้เป็นสำนวนไทยเคยคือถ้อยคำที่พูดสืบต่อกันมานานอย่างเช่นทำอะไรตื่นเต้นเหมือนกระต่ายตื่นตูมอาสิทธ์ก็ไม่เหมือนกับสำนวนและคำพังเพยแต่ก็ถูกนำมาใช้ปนกันหมดเช่นสอนว่าเราอย่าไปสอนคนที่มีความรู้แล้วก็เปรียบว่าอย่าไปสอนหนังสือสังฆราชคำสอนอีกอันหนึ่งว่าอย่าไปสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำเมื่อไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยปนกันหมดอย่างเช่นคำว่าบ้านนอกคอกนาก็เขียนผิดเป็นบ้านนอกคอกนาจากขอไข่ไปเป็นคอควายเพราะคำว่าคอกเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือหมายถึงเขตแดนฉะนั้นที่เขียนผิดจากขอเป็นคอก็กลายเป็นเขียนถูกไปแล้วเป็นต้นแต่ว่าการอบรมถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นนั้นขาดหายไปแล้วนะคะพร้อมกับชี้ให้เห็นถึงสาเหตุว่าเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะขณะที่การอบรมการฝึกสอนให้ความรู้สื่อรุ่นต่อๆมาเนี่ยก็ขาดช่วงไปแตกต่างจากสมัยก่อนกล่าวว่าในสมัยที่เป็นนักข่าวใหม่ๆเมื่อ60ปีมาแล้วตอนเช้าก็จะมีการชุมนุมกันที่ใต้ถุนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้ก็จะมีนักหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องกว่า50คนมานั่งคุยกันกินข้าวต้มกันก่อนจะแยกย้ายกันไปทำข่าวตามกระทรวงตามโรงพักโดยขึ้นรถรางขึ้นรถเมย์ไปทำข่าวซึ่งเราก็ได้อบรมแล้วก็ให้ความรู้กันอย่างไม่เป็นทางการสำนักข่าวเอาข่าวที่เขียนไปส่งหัวหน้าก็จะเอาข่าวที่เราเขียนมาดูแล้วก็จะแนะนำตรงไหนไม่ถูกต้องเขียนอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันขาดหายไปต ่อมาเมื่อนักข่าวไม่ได้เข้าสำนักงานแล้วอยู่ข้างนอกก็ส่งข่าวผ่านอีเมลเข้าไปบางทีอาจไม่ได้เขียนเองเห็นเพื่อนคนไหนเขียนดีก็ขอก๊อปปี้ส่งไปโรงพิมพ์เลยฉะนั้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างที่อาจารย์ปฏิบัติกันมามันจึงขาดหายไปจุดนี้จึงเป็นจุดที่น่าวิตกถามว่าวิธีการแก้ปัญหาเร่งด่วนในยุคนี้ควรต้องทำอย่างไรอาจารย์มานิดเห็นว่าแม้ไม่ได้มีการสอนกันในการทำงานแต่ก็มีตำราให้ศึกษามากมายซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรต้องทำปัจจุบันนักข่าวเป็นคนเขียนข่าวเขียนบทวิจารณ์พูดทางวิทยุทางโทรทัศน์จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจากตำราหรือหาคนที่รู้มาช่วยสอนให้เป็นมรดกของชาติเป็นวัฒนธรรมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้เป็นความภูมิใจเพราะในบางประเทศไม่มีภาษาของตัวเองใช้ก็ต้องไปเอาภาษาอื่นมาใช้แต่ของเรามีภาษาเราเองเราควรจะภูมิใจไทยที่ยุคนี้เด็กเขียนไม่เป็นแล้วในสมัยก่อนบัตรเลือกตั้งจะมีเป็นเลขไทยเป็นหมายเลขเลือกตั้งและถ้าคนออกก็จะมีจำนวนจุดดำเท่ากับจำนวนเลขให้นับเอาแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเลขอาราบิกหมดเหตุที่เปลี่ยนก็เพราะมีนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งจับฉลากรับเลือกตั้งได้เบอร์7ก็บอกว่าเขียนไม่เป็นกับเบอร์9ฉะนั้นก็ให้เลิกเลขไทยและกกต.ก็ตอบกกต.ก็สนองตอบนักการเมืองซึ่งไม่รักภาษาไทยคนนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นเลขอาราบิกคำแสลงนะคะอาจารย์มานิดยืนยันว่าตนไม่ปฏิเสธเรื่องคำแสลงและสามารถใช้ได้แต่จะต้องเป็นคำที่ชาวบ้านรู้เรื่องที่สำคัญคืออย่าเป็นคำลามกหรือชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องดังเช่นคำว่าด้อมซึ่งเป็นที่รับรู้กันแล้วก็สามารถใช้ได้เพราะภาษาขยับไปได้นะคะสำหรับสื่อต่างประเทศจัดการกับเรื่องภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงอาจารย์มานิดระบุว่าในหลายๆประเทศในสำนักงานจะมีสไตล์บุ๊กหมายถึงหนังสือที่เป็นแบบแผนในการพิมพ์หนังสือค่ะสำหรับคนที่เขียนข่าวเขียนบทความในหนังสือพิมพ์จะต้องเขียนยังไงนะคะต้องเขียนตามศัพท์บัญญัติของทางราชการซึ่งของไทยเราก็มีราชบัณฑิตยสภาที่ทำพจนานุกรมออกมาหลายๆประเภทเช่นพจนานุกรมภาษาไทยภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วิศวกรรมเคมีกฎหมายมีให้ศึกษาค้นคว้าทั้งนั้นเทศก็มีทำสไตล์บุ๊กเป็นของกลางเช่นในสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว APก็ทำสไตล์บุ๊กขึ้นมาเพราะว่าภาษาอังกฤษกับอเมริกันก็มีหลายคำที่ความหมายเดียวกันแต่เขียนคนละอย่างสำหรับประเทศไทยก็ทราบว่าสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยก็ดำริจะทำเรื่องนี้อยู่เพื่อแก้ปัญหาการเขียนที่ไปคนละอย่างสองอย่างอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดคือครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนโดยเฉพาะระดับขั้นพื้นฐานประถมมัธยมต้องวางพื้นฐานการใช้ภาษาให้เด็กให้ดีแม้จะเป็นภารกิจที่ยากขณะเดียวกันคนที่จะพิทักษ์รักษาส่งเสริมภาษาไทยก็มีน้อยลงหน่วยราชการมีเพียงราชบัณฑิตยสถานและกระทรวงวัฒนธรรมเท่านั้นทั้งที่เมื่อก่อนกระทรวงศึกษาธิการเคยมีกรมวิชาการสถาบันภาษาไทยคอยดูแลเดี๋ยวนี้เมื่อจัดระเบียบกระทรวงทบวงกรมใหม่สถาบันนี้ก็หายไปการรับผิดชอบของสื่อกับการใช้ภาษาอาจารย์มานิดเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนมีภาระที่หนักกว่าประชาชนทั่วไปในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกล่าวมานะคะสื่อมวลชนถือเป็นสถาบันที่สำคัญมากที่จะมีส่วนท ํารงภาษาไทยที่ถูกต้องเอาไว้นะคะประกอบกับครูบาอาจารย์และจะให้ความสําคัญกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องด้วยค่ะบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยในวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Eco Talk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมรายการที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะอาจารย์ประจำสายวิชาภาษาและดร.อิทธิศักดิ์จิรพรวารีอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสวัสดีค่ะน้องอีท
สวัสดีครับอาจารย์สาครับ
เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทำงานหนักไหมเอ่ย
โอ้โหจะบอกว่าไม่หนักก็จะดูว่ามันดูไม่จริงไปหน่อยนะอาจารย์นะหนักแต่เรายังทำไหวละกันไงอาจารย์ครับแล้วอาจารย์เป็นไงบ้างครับ
ก็สนุกกับงานเนาะช่วงนี
้
มีอะไรใหม่ๆมาให้เราทำ
จริงๆช่วงนี้เราเป็นช่วงแบบหยุดเรียนพอดีเนาะอาจารย์เนาะของเราเป็น study break พอดีนะอาจารย์ครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้มีการจัดงานด้วยใช่ไหม
ใช่ครับอาจารย์ครับ
แต่ว่าก่อนอื่นคืออยากรู้ว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกนี่คืออะไรสำคัญยังไงเอ่ย
จริงๆเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกครับเราจัดขึ้นประจำทุกปีนะครับอาจารย์ครับก็คือสาเหตุสำคัญของการจัดขึ้นมาครับเขากำหนดวันนี้ครับให้เป็นวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมเพื่อที่เราจะสร้างความตระหนักครับต่อทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับโดยองค์กรสหประชาชาติครับหรือ United Nations นะครับได้กำหนดให้ทุกๆวันที่5มิถุนายนครับของทุกๆปีครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกครับโดยครั้งแรกครับเขาจัดเมื่อปีค.ศ1972ครับอาจารย์นานมาแล้วถ้าเราเทียบเป็นพ.ศ.หรือพุทธศักราชก็คือปี2515ผมยังแบบไม่รู้อยู่ไหนอยู่เลยอาจารย์2515ครับที่นี้ครับไอ้ World Environmental Day ครับ2024ครับในปีนี้ครับเขามีธีมอยู่ครับเขาบอกว่ามีธีมอยู่3ธีมหลักคือ Accelerating Land Restoration ครับธีมที่2คือ Drought Resilience ครับแล้วก็ธีมที่3คือ Desertification ครับ Progress ครับเนื่องจากครับนานาประเทศทั่วโลกครับกำลังเผชิญกับการสูญเสียความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติภาวะการเป็นทะเลทรายแล้วก็ภาวะภัยแล้งครับอาจารย์ซึ่งในปีนี้ครับประเทศซาอุดิอาระเบียครับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครับโดยการดำเนินการในรอบปีนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นครับอาจารย์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุม2มิติด้วยกันครับคือมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมครับหรือ SDG ที่เราคุ้นหูกันครับก็คือเราครอบคลุมทางด้านนี้ครับในเป้าหมายที่15หรือ Ripe on Land ครับหรือการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนพื้นดินครับอาจารย์และอีกมิตินึงครับก็ครอบคลุมเรื่องของมิติเรื่องของความร่วมมือครับในเป้าหมายที่17หรือ Partnership for the Goal ครับหรือการให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือในระดับสากลเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทั้ง17เป้าครับอาจารย์ครับ
ค่ะเมื่อกี้น้องเอกบอกว่าประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพ
ใช่ครับอาจารย์เพราะอะไรครับทำไมเขาถึงรับปีนี้เขารับเป็นเจ้าภาพ
นั่นน่ะสิเนาะซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกไงแล้วการที่เศรษฐกิจของซาอุดิเนี่ยพึ่งพาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเป็นอย่างมากนะคะส่งผลให้ประเทศนี้เป็น1ใน10ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก
โอ้โห
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ500ล้านตันค่ะหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.8 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนทั้งหมดที่ปล่อยจากทุกประเทศชนะเลิศไปเลย
ยืนหนึ่ง
ที่ผ่านมาค่ะภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงซาอุดิเนี่ยประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากปัญหาพื้นดินเสื่อมโทรมกลายสภาพเป็นทะเลทรายนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า desertification คือดินกลายเป็นทะเลทรายใช่ไหม
ใช่จาน
โอ้พี่เคยไปนะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีพายุทะเลทรายขึ้นมาขนาดเราอยู่ในเมืองนะ
ผมก็นำกันเลยทีเดียว
ใช่ฝนตกปริมาณน้อยค่ะที่ซาอุรวมทั้งมีพายุทะเลทรายเห็นไหมและมลภาวะต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเฉลี่ยปีละ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ
มากๆเลยครับอาจารย์
ก็คือสร้างปัญหาเยอะได้รับผลกระทบเยอะด้วย
ใช่ครับ
เพราะส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของประชากรในภูมิภาคด้วยทำให้ประชากรในภูมิภาคเนี่ยนะคะมีอายุไขเฉลี่ยลดลง18เดือน
โอ้โหก็เรียกว่าปีกว่าหนึ่งปี
ครึ่งอายุสั้นไปปีครึ
่
งก็สาเหตุหลักมาจากเทคโนโลยีในการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นรายได้หลักของรัฐบาลหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะและที่สำคัญก็คือยังคงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูง
ใช่เลยครับอาจารย์ก็เหมือนกับเทปที่เราคุยกันเรื่องแบบอากาศร้อนจนแทบอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ไกลจากเรื่องนั้นสักเท่าไหร่ครับอาจารย์ฮะที่นี่ครับซาอุดิอาระเบียเขาทำอะไรบ้างครับเขามีโครงการอะไรนะครับอาจารย
์เลยมีโครงการซาอุดิสีเขียวหรือว่าซาอุดิอาระเบียกรีนอินิเชทีฟน้องอิฐพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าในโครงการนี้มีอะไรบ้าง
ได้ครับอาจารย์โดยอินิเชทีฟของโครงการเนี่ยครับเขาเซตโกไว้ทั้งหมด4โกครับโดยโกแรกครับเขาจะบอกว่าเขาจะมุ่งเน้นในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับให้ได้มากกว่าร้อยละ4ของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาครับหรือคิดเป็นประมาณแบบ 1,000 โทษครับ130ล้านตันครับอาจารย์ครับก็เขาปล่อยเยอะเขาก็ต้องมานั่งทำอันนี้แหละอาจารย์ในเป้าแรกที่เขาต้องทำครับ
ลดลง
ใช่ครับส่วนเป้าที่2ที่เขาจะทำคือเขาจะเน้นนะครับในการปลูกต้นไม้ครับจำนวน 10,000 ล้านต้นทั่วประเทศซาอุดิอาระเบียครับ 10,000 ล้านต้น
เราจะเห็นซาอุดิสีเขียว
ใช่ครับ เขาก็เป็นกรีนอินิเชทีฟแม่อาจารย์ครับส่วนเป้าที่3ที่เขาจะทำคือเขาจะเพิ่มเขตอนุรักษ์เขตอนุรักษ์ธรรมชาติครับรวมไปถึงระบบนิเวศทั้งบนบกและในทะเลครับให้ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศมากกว่าร้อยละ30แล้วก็เป้าหมายสุดท้ายครับที่เขาเน้นนะครับแล้วก็จะมุ่งมั่นที่จะทำก็คือการใช้พลังงานทดแทนครับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ50ภายในปี2573ครับอาจารย
์แล้วไอ้ที่น้องอิดเล่าให้ฟังว่า Worldวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้นะคะ2024เนี่ยมันมีธีม
ธี
มยากๆทั้งนั้นเลย3คีย์เวิร์ดหลักๆ
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะมันคืออะไรบ้างเอ่ย
โดยธีมแรกครับที่เป็นธีมที่เขากำหนดเข้ามาเป็น accelerating land restoration นะก็คือเป็นการฟื้นครับฟื้นคืนสภาพครับสภาพทรัพยากรดินครับให้มันมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าถ้าสมมติว่าทรัพยากรดินมันไม่มีความอุดมสมบูรณ์ครับมันจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะการเป็นทะเลทรายที่มันเกิดขึ้นจนทำให้ดินมันแห้งจนไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่ถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาเน้นย้ำในการทำแบบนี้ซึ่งหนึ่งในกลไกที่เขาจะทำอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรายกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเขาก็เน้นในการปลูกต้นไม้ครับอาจารย์คืนสภาพให้แบบต้นไม้ในการแอบซอบความชื้นเข้าไปในดินครับหรือแม้กระทั่งบางทีครับผมเห็นครับมีนวัตกรรมครับจะให้เราจันลองนึกภาพว่าเหมือนเราใส่ปุ๋ยลงไปเลยครับใส่ปุ๋ยแล้ววัสดุที่เราใส่เข้าไปเขามีความสามารถในการดูดซับความชื้นแทนดินมันก็จะทำให้แบบ
น้ำไว้
ใช่ใช่ครับเหมือนนึกอาจารย์นึกอีกภาพอีกนิดก็เหมือนขนมที่อาจารย์มีถุงกันความชื้นเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะเขาจะเป็นแบบมีวัสดุอะไรบางอย่างเติมเข้าไปในดินแล้วก็แบบไปให้มันดึงความชื้นไว้ในดินให้ได้เยอะที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดแล้วก็เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชครับอย่างเงี้ยครับอาจารย์เนี่ยคือข้อแรกที่เขาทำจริงๆผมก็มีการทำงานวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันนะอาจารย์ครับแต่เราทำในบริบทของประเทศไทยภาพที่อาจารย์เคยเห็นทุ่งกุหลาบที่มันแบบดินแตกละแหงอะไรเงี้ยครับอันเนื่องมาจากครับก็ด้วยสภาพภูมิประเทศของเขาแหละครับอาจารย์แล้วก็ประกอบกับกิจกรรมของโน้ตที่เวลาเราทำการเกษตรแล้วเราเน้นการเผาครับพอเราเผาอาจารย์ลองดูสภาพเหมือนเราแบบเอาไฟไปเผาดินแล้วน้ำมันก็ยิ่งระเหยออกไปในดินมันก็จะยิ่งแห้งลงไปเรื่อยๆเนาะอะไรเงี้ยครับในงานวิจัยที่ผมทำครับก็จะแบบลองไปดูว่ามันจะพอมีวิธีอะไรบ้างที่จะเน้นเนาะในการจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรนะครับในการผลิตข้าวให้เขาไม่เผาได้ไหมครับในงานวิจัยที่ผมทำก็จะพบว่าแบบถ้าสมมติเกษตรกรเขามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรูปแบบการผลิตข้าวให้เป็นรูปแบบอินทรีย์อย่างเงี้ยอาจารย์ด้วยกลไกของการทำอินทรีย์เขาจะไม่เน้นการเผาอยู่แล้วแต่จะเน้นการหมักครับกลไกพวกนี้มันก็จะไม่เป็นการทำลายดินแล้วก็ไม่ไปเร่งการเกิดครับภาวะการเป็นทะเลทรายเกิดขึ้นมาได้ครับอาจารย์นี่คือข้อแรกครับอาจารย์
น่าสนใจมากเลย
ใช่ครับทีนี้ครับข้อ2ครับศัพท์ยากๆอีกคำหนึ่งครับเขาทำอะไรนะครับอาจารย
์ เขาเรียกว่า drought resilience นะคะ resilience คือความยืดหยุ่นซึ่งหมายถึงความสามารถของระบบในการรักษาหน้าที่และกระบวนการที่สำคัญเมื่อเผชิญกับความเครียดหรือแรงกดดันโดยการต่อต้านและกู้คืนจากหรือปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมมันฟังดูแบบว่าซับซ้อนนิดหน่อย
ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหรออาจารย์นะ
แต่คือมันก็มีองค์3องค์ประกอบที่สำคัญก็คือความต้านทานการฟื้นตัวและการแปลง
ครับจันมีตัวอย่างไหมพอมีตัวอย่างไหมไอความหยุ่นตัวนี่มันเป็นยังไงบ้างนะ
ค่ะมีตัวอย่างอาจจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นเนาะตัวอย่างก็คือความยืดหยุ่นทางสังคมเนี่ยหมายถึงความสามารถของชุมชนมนุษย์ในการรับมือและการปรับตัวต่อภัยคุกคามต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจชุมชนที่ปรับตัวได้เนี่ยมีความพร้อมที่ดีกว่าในการรับมือความการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนซึ่งทำให้พวกเขารับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อ่ะค่ะ
จริงๆเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนจันให้จันลองนึกภาพแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเกษตรกรเขาแบบทำงานหรือว่าผลิตแบบรูปแบบเดิมๆเลยโดยที่แบบไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเทคโนโลยีทุกวันนี้มันไปไกลมากๆเนาะรวม
ไป
ถ
ึ
ง
ด้วย
ใช่แล้วก็แบบสภาพภูมิอากาศมันก็มีข้อจำกัดในการผลิตเยอะขึ้นมากๆเลยเนาะถ้าสมมติเกษตรกรเขามีรีซิเลียนต่ำมากๆนั่นหมายความว่าพอเขาเผชิญกับเรื่องของภัยแล้งอะไรเงี้ยเผชิญกับเรื่องแบบภาวะการขาดแคลนน้ำเนี่ยก็จะครบกระบวนการผลิตเขาได้ทันทีแต่กลับกันนะถ้าสมมติเกษตรกรที่เขามีความหยุ่นตัวสูงๆนั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะรับมือเผชิญกับเรื่องพวกนี้อยู
่
ความสามารถที่เขาจะผลิตผลผลิตเขาก็จะแบบสูงขึ้นแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยลง
คือเจอปัญหาก็พร้อมปรับตัวทันที
ใช่ใช่ครับคำนี้ครับแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งครับที่เป็นคำว่า desertification ครับหรือป้องกันการเกิดภาวะการเป็นทะเลทรายอย่างที่ผมยกตัวอย่างงานวิจัยที่ผมพูดไปแล้วในครั้งต้นคล้ายๆกันก็คือเป็นการอนุรักษ์ดินให้มันแบบเก็บน้ำให้ได้เยอะๆอย่างอาจารย์ครับจริงๆวันสิ่งแวดล้อมโลกครับคณะเราครับคณะศิลปศาสตร์ของเราครับ
มี
การจ
ั
ดงานนะคะอาจารย์วันนี้เราก็ถือโอกาสมาเชิญชวนทุกคนนะครับก็คือเอาจริงๆเรื่องของเราครับก็นอกจากที่เราจะมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกคืออะไรนะครับก็สายวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ครับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมังมดของเราเนี่ยแหละครับในวันพุธที่5มิถุนายนครับปี2567เวลา 9:00 นจนถึง 5:00 นครับภายในงานครับเราจะมีการจัดงานนะโดยช่วงเช้าครับเป็นการที่เราเชิญนะกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนครับมาค้นหาความต้องการครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนนะอาจารย์แล้วโอกาสสำคัญนะหลังจากที่เราค้นหาความต้องการแล้วอาจารย์เรายังมีการเชิญครับแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอาจารย์หรือว่าคุณวราวุฒิศิลปาชาครับมาร่วมครับแล้วฟังความต้องการนี้แล้วก็ไปแปลงว่าเอ้ยความต้องการที่มันเกิดขึ้นอาจจะนำไปสู่นโยบายความเป็นอยู่ที่ดีแบบมีส่วนร่วมสำหรับทุกคนได้หรือเปล่าอาจารย์นี่คือช่วงเช้าที่เกิดขึ้นส่วนช่วงบ่ายครับเราก็จะเป็นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์หรือว่าคืนพื้นที่สีเขียวครับโดยเราจะเชิญชวนทุกคนไปปลูกป่าชายเลนครับในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยครับที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับตลอดทั้งกิจกรรมเขาและยังมีการจัดนิทรรศการครับอาจารย์ที่เราจะมีการดำเนินการของหน่วยงานภายในแล้วก็ภายนอกนะครับที่แบบมีการดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสังคมประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมครับมาร่วมมาแบ่งปันครับผลงานที่ได้ทำหรือว่าไอเดียที่ตัวเองได้ทำครับก็ท่านไหนว่างครับแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนครับมาร่วมกิจกรรมคณะของเราได้เชิญช่วยจันซ่าได้นะครับ
มาแน่นอน
คร
ับ
ครับเออครับก็
สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะสำหรับคราวหน้าเราจะนำข้อมูลความรู้ดีๆ อะไรมาแชร์กันอีกก็ติดตามพบกันในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็น้องอิดต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยผมสุทธิพงษ์เรืองจันทร์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับในวันนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวของดนตรี ผ่านโครงงานปลายเทอมของนักศึกษาในรายวิชา SSC 221สุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีที่มีผลรับการเรียนรู้คือเมื่อจบรายวิชานี้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของสุนทรียศาสตร์กับชีวิตประจำวันได้และสามารถวิจารณ์งานศิลปะและดนตรีแบบนักสุนทรียศาสตร์ผ่านการพูดและการเขียนได้หัวข้อโครงงานในเทอมที่ผ่านมาเทอม 1/2566 ทางผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาว่าหลังจากที่เรียนรายวิชานี้จบให้นักศึกษาเลือกผลงานเพลงของศิลปินที่นักศึกษาชื่นชอบจากนั้นทำการตีความบทเพลงเพื่อนำมาเป็นเนื้อหาในการอัดรายการ GCDC Podcast ในตอน Art and Music เสพเสียงศิลป์และสำหรับหัวข้อในวันนี้คือผลงานทางดนตรีที่มีชื่อว่าNever Gonna Give You Up ของ Rich Astley ก่อนจะไปฟังนักศึกษาพูดคุยเกี่ยวกับบทเพลง Never Gonna Give You Up ทางผู้ดำเนินรายการขอเกริ่นนำข้อมูลของผลงานชิ้นนี้โดยสังเขปดังนี้ประวัติของผู้แต่ง Rich Astley จากอดีตมือกลองซูมีมและศิลปินชื่อดังก้องโลกแน่นอนว่าถ้าพูดถึงวงการมีมบนโลกอินเทอร์เน็ตคงไม่มีใครไม่พูดถึงวิชโลหนึ่งในมุกตลกที่ดังโดยไม่รู้ตัวโดยชายที่ชื่อวิชแอสลีย์ศิลปินชื่อดังชาวอังกฤษที่พลิกประวัติศาสตร์โลกอินเทอร์เน็ตไปตลอดกาลขอขยายความคำว่ามีมสักนิดนะครับมีมคือมุกขำขันล้อเลียนที่สะท้อนถึงความคิดและมุมมองทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่ในรูปแบบของการเขียนรูปภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆ นั่นเอง Rich Astley เกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2509ที่เมืองนิวตันเลวิลโลสมณฑลแลงคาสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งเริ่มต้นวงการอาชีพดนตรีด้วยการเป็นมือกลองในวงดนตรีท้องถิ่นก่อนที่ปีเตอร์วอตมันโปรดิวเซอร์ชื่อดังจะพาAstley เซ็นสัญญาเข้าค่าย PWL Records ในปีพ.ศ. 2520ในปีนั้น Astley ได้ปล่อยซิงเกิล Debut Never Gonna Give You Up ซึ่งกลายเป็นเพลงฮิตไปทั่วโลกและขึ้นอันดับ1ใน25ประเทศอัลบั้มเปิดตัวของเขา When Never You Need Somebody ยังติดอันดับชาร์ตในหลายประเทศและขายได้มากกว่า15ล้านชุดทั่วโลกสไตล์ดนตรีในยุคแรกๆของ Rich Astley นั้นได้รับอิทธิพลจากเพลงป๊อปในช่วงปี1980โดยมีเพลงที่เน้นในส่วนของจังหวะเพลงที่ทำให้ติดหูนั่นเองในปี2550หลังจาก YouTubeหนึ่งในบริการสตรีมวิดีโอชื่อดังของโลกเพิ่งเปิดบริการได้ประมาณ2ปี Astley กลายเป็นปรากฏการณ์ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อมีมิวสิกวิดีโอของเพลง Never Gonna Give You Up ถูกนำไปเล่นตลกที่เรียกว่า Rich Rolling ซึ่งเป็นการแกล้งโดยการล้อให้ผู้คนกดเข้าลิงก์ที่จะพาเข้าสู่ MV เพลงนี้ซึ่งปัจจุบัน MV เพลงนี้มียอดผู้ชมทะลุ 1,000 ล้านวิวแล้วในปี2564นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมทั้งในอังกฤษและทั่วโลกและถึงแม้ในปัจจุบัน Astley จะได้รับความนิยมน้อยลงไปก็ตามแต่เขาก็ยังตัดสินใจว่าจะยังผลิตผลงานคุณภาพเพื่อแฟนๆของเขาต่อไปถือได้ว่า Rich Astley ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเป็นศิลปินและการเป็นที่สนใจของชาวเน็ตเป็นระยะเวลายาวนานด้วยความสามารถและเอกลักษณ์ที่เขามีจึงทำให้เขากลายเป็นตำนานที่จะถูกกล่าวขานไปชั่วลูกชั่วหลานลำดับถัดไปขอเชิญรับฟังบทเพลง Never Gonna Give You Up แต่งโดย Rich Astley ได้เลยครับ
I'm still committed.
ลำดับถัดไปขอเชิญรับฟังผลงานของนักศึกษาในรูปแบบพอดแคสต์ตอน Art and Music เสพเสียงศิลป์ Never Gonna Give You Up ได้เลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ GCDC Podcast นะครับวันนี้อยู่กับเรากลุ่มปอนนาเคิลนะครับผมอยู่กับผมครอบสิริพลพีขันครับ
ครับผมณภัทรอมรานนท์ครับผม
ครับผมวันนี้เราก็มาในหัวข้อ Music Talk เนาะ
ใช่
แคสต์วันนี้เราจะมาพูดถึงเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงสากลเนาะ
ใช่ครับเป็นเพลงสากลแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมากเลยครับเพลงนี้
เพลงนี้บอกเลยว่าเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นมีมในสังคมด้วยเน
า
ะ
มีมากๆเลยครับเพลงนี้อยู่ตลอดมาอยู่กับช่วงชีวิตเราเนี่ยคิดได้ว่าน่าจะเป็นประมาณ10ปีมาได้แล้ว
ใช่แล้วก็ยังเล่นยังคงเป็นมีมที่เล่นกันทุกปีเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าตอนที่มันดังขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในทั้งในตัวประเทศของเขาเองอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนาะแล้วก็ในชาร์ตอเมริกาเนี่ยดังมากตลอด5ปีที่ผ่านมาเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังดังอยู่ในฐานะของมีมในอินเทอร์เน็ตนั่นคือเพลงของคุณริชาร์ดพอแอชรีหรือเรารู้จักในนามของริกแอชรีเนาะ
ใช่ครับ
ครับผมกับบทเพลง Never Gonna Give You Up ครับให้คุณโต้เนี่ยพูดถึงริกแอชรีก่อนเนาะว่าเป็นยังไง
โอเคครับสำหรับริชาร์ดพอแอชรีนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์1966นะครับก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงและนักวิทยุสมัครเล่นชาวอังกฤษนะครับผมเขาโด่งดังมาจากความสัมพันธ์ของเขากับทีมโปรดิวเซอร์นะครับของ Stock Aitken Waterman นะครับผมก็คือการบันทึกเพลง Never Gonna Give You Up เนี่ยนะครับ
ก็เรียกได้ว่าเติบโตมากับดนตรีเนาะเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นทั้งนักอัดเพลงมือสมัครเล่นตั้งแต่แรกแล้วก็ดังเนี่ยจากเพลง Never Gonna Give You Up นั่นเองครับเดี๋ยวเราพูดถึงกันวัยเด็กของเขานิดนึงเนาะ
ได้ครับในวัยเด็กของตัวแอชลีย์เนี่ยเขาเป็นลูกคนที่4ของครอบครัวนะครับก็พ่อแม่ของเขาเนี่ยหย่าร้างกันเมื่อตอนที่เขาอายุได้5ขวบแล้วก็แอชลีย์เนี่ยถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อของเขานะครับแล้วก็พ่อเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ออกแนวก้าวร้าวแล้วก็มีการทำร้ายลูกเมียในบ้านด้วยแล้วก็เหมือนว่าพอรู้ว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของการหย่าร้างของแม่เขากับพ่อเขาเนี่ยครับตัวเขาเองก็เริ่มถอยห่างจากพ่อเขาออกมาแล้วก็อาชีพดนตรีเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเขาอายุ10ขวบเขาร้องเพลงในคณะของนักร้องประสานเสียงในโบสถ์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในช่วงสคูลเดย์เนี่ยของแอชลีย์เขาเกิดขึ้นในการที่เขาเริ่มเล่นดนตรีกับวงดนตรีของเขาเขาเป็นมือกลองของวงจนมีวันหนึ่งเขาได้จับกีตาร์เล่นและร้องเพลงและเพื่อนก็คิดว่าเขาร้องเพลงเพราะใช่เขาร้องเพลงเพราะมากเพื่อนก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งให้เขามาเป็นนักร้องนำแทน
ก็เรียกได้ว่าเป็นมือกลองมาก่อนก่อนที่จะเป็นนักร้องนำเนาะ
ใช่ครับแล้วก็ในต่อมาเนี่ยเขาก็พอมีวงกับเพื่อนของเขาเนี่ยเขาก็ได้ไปออกงานตามคลับกลางคืนอะไรเงี้ยจนไปถูกตากับโปรดิวเซอร์คนนี้เข้าที่อยู่ในค่ายที่เราบอกกันข้างต้นเนาะว่าเขาได้โดนจับพัดจับผูกให้ไปอยู่กับค่ายอะไรอย่าง
นี้โอเคเรียกได้ว่าเส้นทางนักดนตรีในช่วงแบบเขาเป็นนักดนตรีช่วงยุค80เนาะ
ใช่
80 90
แล้ว
ใช่ก็จะมีเส้นทางดนตรีที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีสีสันในชีวิตมาก
ๆสีสันที่มืดมนปนสีสันแล้วกัน
โอเคเรียกว่ามืดมนปนสีสันเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเพลง Never Gonna Give You Up กันหน่อยเพลงที่กำลังเป็นกระแสในช่วงนี้คือมีม Brick Road นั่นเองมันเกิดขึ้นช่วงไหนครับคุณโต
Never Gonna Give You Up เนี่ยเขาจะปล่อยมาครั้งแรกในปี2530หรือว่าในคริสต์ศักราช1987นะครับและประสบความสำเร็จอย่างมากเลยสามารถขึ้นเป็นอันดับ1ของ Billboard Hot 100 Chart นะครับเป็นเพลงฮิตของสหรัฐเลยนะครับรวมถึงขึ้นอันดับ1ใน25ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้รับรางวัล Billboard 1988ในสาขาเพลงอังกฤษยอดเยี่ยมนะครับผม
โอเคเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ขึ้นฮิตติดชาร์ตเนาะตั้งแต่ออก
ก็ดังมากบังแบบแต่ว่าเราก็ยังไม่เกิดกันเนาะแต่ว่าดูจากฟังจากประวัติเขาก็คือแทบจะคิดเรียกได้ว่าดังไปทั่วโลกเลยสำหรับเพลงนี
้โอเคก็คือด้วยความที่เพลงดังเนาะมันเลยเป็นมีมในอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้จริงๆมันก็น่าจะเกิดมาตั้งแต่ช่วงที่เขาดังแล้วแหละ
ใช
่โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเขาเรียกว่าเมื่อเราพูดถึงเพลงแล้วอะว่าเพลงมันดังอะเฮ้ยมันต้องเป็นเพลงแนวไหนถึงจะดังขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเภทดนตรีกันนิดนึงเน
า
ะ
โอเคครับสำหรับประเภทดนตรีของเพลงNever Gonna Give You Upเนี่ยนะครับก็เป็นวงคอมโบที่โดยจะมี1คือกีตาร์คอร์ดแล้วก็2กีตาร์เบส3กองชุด4เปียโนหรือว่าออร์แกนนะครับก็ แล้วก็จะมีนักร้องออเคสตราเป็นร้องคอรัสนะครับก็ในเรื่องของเครื่องดนตรีอื่นๆเนี่ยก็จะมีบ้างในการแสดงสดของเขาที่จะนำแซกโซโฟนแล้วก็ทำเป็ดเนี่ยมาใช้ในการแสดงด้วย
อ๋อเรียกได้ว่าเขาเรียกว่ามีความเป็นแจ๊สในตัวด้วย
ใช่มีความเป็นแจ๊สครับด้วยความยุคนั้นเนาะมันก็เป็นเพลงดนตรีแนวเนี้ย
ต้องเป็นเพลงแจ๊สเนาะ80 90เน
า
ะเพราะนั้นแบบเพลงแจ๊สมันก็จะแบบขึ้นชาร์ตหน่อยๆไม่แปลกใจเลยที่เพลงเขาจะดังขนาดนี้เพราะเครื่องดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าฟังง่ายฟังสบาย
ฟังง่ายแล้วก็เพลงเขาฟังเพลิน
โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของจังหวะดนตรีเนาะในเพลงนี้กันว่าทำไมมันถึงฮุกคนดูแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกอยากที่จะฟังมันได้ตลอด
โอเคสำหรับเรื่องในจังหวะเนี่ยครับก็จะอยู่ที่กลางๆเนาะไม่ช้าไม่เร็วเกินนะครับแล้วก็โดยมี BMP เนี่ยหรือว่า beat per minute เนี่ยอยู่ที่114ใช่ครับ
โอเคจากที่ฟังประวัติคร่าวๆเนี่ยตรงนี้มีสคริปต์เนาะเราได้อ่านกันเนี่ยเพลงเนี่ยยังมีแบบลีลาการเล่นจังหวะเขาเรียกว่า rhythm pattern เนี่ยเป็น blue eye soul เนาะแล้วก็เป็น dance pop อีกด้วย
ใช่คร
ับ โอ้ซึ่ง blue eye soul เนี่ยเราจะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันในปัจจุบันเน
า
ะ
ใช่มันแทบจะหาได้ยากเลยสำหรับดนตรีแนวนี้เนาะ
โอเคแล้วก็ dance pop เนี่ยยังคงเห็นอยู่บ้างนะในวงการอุตสาหกรรมเพลงต่างประเทศ
ใช่ใช
่ถ้าใครได้ฟังเพลงแนวแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเพลงอะไรเนี่ยมันจะมีแบบความเป็นแดนซ์ป๊อปเข้าใส่ไปหน่อยในยุคปัจจุบันเนาะโอเคแล้วก็ยังมีเรื่องของเพลงแบบได้รับเขาเรียกว่ามาจากบูไอโซเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของเพลงโซแล้วก็แอนบีเนี่ยเข้ามาผสมอีกด้วยซึ่งในยุคนั้นในช่วง60ถึง90เนี่ยก็ยังเป็นยุคที่แอนบีโซป๊อปแดนซ์หรือแม้แต่แบบเพลงดิสโกเทคเนี่ยยังคงดังอยู่ในช่วงนั้นอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอะใจความสำคัญของเพลงเนาะเขาเรียกว่าแก่นหลักของเพลงอะไรทีเดียวก็คือท่อนเพลงถ้าท่อนเพลงดีก็คือมันจะทำให้คนฟังเนี่ยติดพันอยู่กับเพลงได้นานยิ่งขึ้น
ใช่
โอเคเราจะมาวิเคราะห์กันเนาะว่าเพลงเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรมีความหมายยังไงกันเนาะโอเคครับเพลงอย่างที่บอกเลยเพลง Never Gonna Give You Up เนี่ยท่อนฮุกแน่นอนก็จะเป็น
ใช่มันน่าจะเป็นอะไรที่ติดหูทุกคนนะ
ใช่
Never Gonna Give You Up Never Gonna Let You Down
ใช่ซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถ้าดูจากประวัติเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับเขาเนาะอย่างคำว่า Never Gonna Give You Up เนี่ยก็แปลเป็นไทยเนาะก็จะแปลว่าไม่มีทางที่ทำให้แบบว่าคุณผิดหวัง
ใช
่ไม่มีทางที่ทำให้คุณแบบ
เลิกกับผม
อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีทางที่ทำให้แบบผมทิ้งคุณไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยมันน่าจะสอดคล้องกับประวัติของดิกแอชลีย์เนาะที่ในช่วงวัยเด็กพ่อของเขาเนี่ยทิ้งครอบครัวเนาะแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เลิกกับแม่เขานั่นเอง
ใช่คร
ับ ผมว่าเพลงเนี่ยน่าจะมีอย่างเช่นท่อนที่บอนเนาะ Never Gonna Make You Cry หรือว่า Never Gonna Say Goodbye น่าจะพูดถึงประวัติวัยเด็กของเขาด้วย
ใช่ครับ
ใช่ซึ่งช่วงของเพลงเนี่ยจากที่เราวิเคราะห์กันมาเนาะช่วงของเพลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบอกคำสัญญากับผู้หญิงคนนึงเนาะซึ่งในเพลงเนี่ยมันไม่ได้กล่าวไว้นะว่าเป็นผู้หญิงคนไหนแต่เหมือนเป็นเพลงที่อยากให้กำลังใจทุกคนว่าชายคนนี้เนี่ยจะไม่ทิ้งคุณไปไหนจะอยู่กับคุณเสมอแล้วก็จะไม่ปิดบังและโกหกคุณและจะมอบความรักให้กับคุณซึ่งใช้เป็นซึ่งเพลงเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงชีหรือเฮอคนไหนแต่ใช้คำว่าอยู่ซึ่งมันหมายถึงคุณที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้
ใช่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับก็ฟังก็จะหมายถึงคุณนั่นแหละ
ใช่ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเรียกว่าต่อให้ส่งให้ใครเนี่ยก็จะได้รับพลังบวกเนาะกำลังใจเหมือนเป็นเพลงคำมั่นสัญญาและเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
ใช่ครับแล้วก็ท่าเต้นของเขาด้วย
ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงช่วงสุดท้ายของเราเนาะก็คือช่วงวิเคราะห์เนื้อเพลงแล้วก็ reflection ส่วนตัวเนาะซึ่งเนื้อเพลงเราก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่ามันเป็นพูดถึงเรื่องของการให้คำสัญญาการให้แบบว่ากำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดส่วนท้ายที่เป็น reflection ส่วนตัวของเราที่เราได้ฟังมาจากเราไม่ทันเกิดฟังเนาะแบบตอนมันออกแต่เราฟังมาจากมีม
ใช่ฟังมาจากมีมรู้จักเพลงนี้เพราะมี
มเลย
ใช่
ใช่มีมเนี่ยคือ Rick Roll
ใช่ครับลิกโร
มันเกิดจากอะไรครับคุณโต
สำหรับลิกโรเนี่ยโหถ้าจะให้เท้าความนี่ก็น่าจะเรื่องยาว แต่ว่าจะพยายามเล่าสั้นๆก็คือลิกโรเนี่ยมันเกิดจากในช่วงหนึ่งของเพลงนี้เมื่อก่อนในกิฟต์ยูอัมนะครับเขาได้หมดกระแสไปแล้วหมดไปสักพักเลยแหละแต่ว่าช่วงต้นปี2000เนี่ยมันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นคือมันมีเทเลอร์ของเกมนึงคือแกนเทปออโต
้
คือ GDA นะครับภาค4เขากำลังจะปล่อยตัวยาวมาก็คือเหมือนว่าพอเกมนี้มันดังมากครับก็คือดังในต่างประเทศดังในประเทศไทยด้วยแล้วก็เหมือนคนเขาก็รอติดตามกันแล้วก็ไปรอดูที่หน้าเว็บของเกมนี้เพื่อจะดูตัวอย่าง แล้วคือด้วยความที่เว็บเนี่ยคนเข้าเยอะมากแล้วก็เว็บล่มมันก็เลยเกิดพวกมือบอล นะครับสร้างเว็บแบบว่าพวกแชร์ลูกโซ
่
ขึ้นมาแบบว่าเนี่ยเว็บเนี้ยนะคือเว็บดูตัวอย่างของ GDAV เอ้ย GDIV พูดผิด GDAV ภาค4ภาค4แล้วก็นั่นแหละพอกดเข้าไปปุ๊บกับการที่จะกลายเป็นเพลงไม่ใช่กับการที่จะเป็นตัวอย่าง GDAV เอ้ย GDIV ก็กลายเป็นลิกโรมายืนเต้นให้เราดูก็คือตื้อตื้อนั่นแหละมันก็เลยเริ่มต้นจากมีตรงนั้นพอมันเป็นมีตรงนั้นปุ๊บใช่ไหมแล้วเหมือนว่าต่างประเทศเขาเริ่มเล่นมุกนี้กันขึ้นเหมือนเขาเหมือนมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหมือนรายการหนึ่งเขาโดนสัมภาษณ์เป็นเหมือนนักกีฬาคนนึงโดนสัมภาษณ์แล้วเหมือนว่าเขาต้องถามคำถามที่เขาตอบไม่ได้เขาไม่รู้ทำอะไรเขาก็เลยลุกขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ย give you up คืออยู่ก็ร้องขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราจะไม่รู้จะตอบอะไรตอบนี้ไปเลยตอบเป็นเพลงไปเลยแล้วกันมันก็เลยกลายเป็นกระแสมาได้ด้วยทั้ง GDA แล้วก็รายการที่นักกีฬาคนนั้นเขาไปออกมันก็เลยกลายเป็นกระแสว่าไม่รู้จะพูดอะไรร้องเพลงนี้ไปก่อน
ใช่เดี๋ยวตอบได้เอง
ตอบได้เองใช่มันก็เลยกลายเป็นมีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใช่ครับมันเกิดการแชร์ลูกโซ่ขึ้นพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยจากที่เป็นลิงก์เว็บมันก็เลยกลายมาเป็นยูทูบเบอร์เนาะเป็นยูทูบอะไรพวกเนี้ยคนก็จะใส่มีมเข้าไปในยูคลิปในคลิปในคลิปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นทุกวันเนี้ยใช่ก็เลยคิดว่าถ้าในอนาคตมันมีแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นมาก็คงคิดว่าลิกก็ยังอยู่กับพวกเราต่อไป
ว่าลิกคงยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆเหมือนเพลงอะไรนะเพลง Baby Don't Hurt Me เนาะ
Baby Don't Hurt Me
ซึ่งก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสอยู่ทุกวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเพลงคู่กับอินเทอร์เน็ตชาวเราเนาะชาวมีมทั้งหลายโอเคครับส่วนวันนี้เนี่ยหวังว่าจะได้รับความรู้เนาะแล้วก็ความสุขสนานกับพอดแคสต์นี้ที่เกี่ยวกับเพลง Never Gonna Give You Up ซึ่งเป็นเพลงตลอดกาลของชาวเน็ตและเขาเรียกว่านักฟังดนตรียุคที่เป็นป๊อปในยุค80-90อยู่ขึ้นหิ้งในใจของเราตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคอฟ้านะครับสี่คนพี่ขันแล้วก็
โตณภัทรอมรานนท์ครับ
ครับผมสำหรับ GCDC Podcast ตอน Music Talk ตอนนี้นะครับขอลากันไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
หลังจากที่ฟังผลงานของนักศึกษาแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะชื่นชอบผลงานของนักศึกษาไม่มากก็น้อยและอยากให้ท่านผู้ฟังรอติดตามตอนต่อไปทางผู้ดำเนินรายการจะคัดสรรโครงงานที่เป็นบทสนทนาของนักศึกษาที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ